Գլուխ 15-րդ. Մայումին. Այդպիսի ծանոթությունը հեշտությամբ չէր կարող ընդհատվել. այն պետք է վերջանար միայն բարեկամությամբ. Մետիսը ազնիվ պատանի էր, ջենտլմենի բոլոր տվյալներով. Ես որոշեցի ընդունել նրա հրավերը և լինել նրանց անտառի տնակում. Նրա մոր խրճիթը, ինչպես բացատրեց ինձ, գտնվում էր ոչ հեռու, լճի մյուս կողմում, փոքրիկ գետակի ափին, որ թափվում էր Սուոնի մեծ գետի մեջ. Ես նրան լսեցի թաքուն ուրախությամբ. Լավ գիտեի այն գետակը, որի մասին նա հիշատակեց. Դեռ վերջերս նավակով անցել էի այդ գետակով, և հենց նրա ափերին էլ առաջին անգամ տեսել այն հրաշագեղ էակին անտառային հավերժահարսին, որի գեղեցկությունը ինձ վրա շատ ուժեղ տպավորություն էր թողել. Բայց արդյոք դա Մայումին էր? Ես ցանկանում էի շուտ համոզվել դրանում. Միայն թե վերքս շուտ լավանար, որպեսի կարողանայի թիավարել. Այդ հապաղումը տանջում էր ինձ. Բայց ժամանակ անցավ և ես վերջապես առողջացա. Իմ ուղևորության համար ընտրեցի հրաշալի, պարզ մի առավոտ և ճամփա ընկա, հետս վերցնելով շներ և հրացան. Նավակ նստելով, արդեն պատրաստվում էի հեռանալ, երբ հանկարծ մեկը ձայն տվեց ինձ. Շուռ գալով ես տեսա քրոջս. «Խեղճ, փոքրիկ Վիրգինիա». Վերջին ժամանակներս նա շատ էր փոխվել. Կորցրել էր նախկին աշխուժությունը և դարձել էր մտածկոտ. Ալիգատորի հետ կապված պատմությունից հետո նա դեռ լրիվ չէր ապակինվել սարսափելի ցնցումից. «Ջորջ, ուր ես գնում?» հարցրեց նա մոտենալով ինձ. «Ուզում ես իմանալ, Վիրգինիա?»
«Այո, ասա, կամ ինձ էլ հետդ տար»։
«Ինչ ես ասում, քեզ հետս անտառ տանեմ»։
«Ի՞նչ կա որ, ես վաղուց անտառում չեմ եղել»։ «Ի՞նչ վատն ես դու, Ջորջ, ոչ մի անգամ ինձ հետդ չես տանում»։
«Բայց մինչև օրս, քույրիկ, դու երբեք այդպիսի բան չես խնդրել»։
«Դե ի՞նչ կա որ, կարող էիր ինքդ էլ գլխի ընկնել, թե դա ինչքան հաճելի է ինձ համար»։ «Իսկ ես շատ եմ ցանկանում զբոստել անտառում»։ «Ինչ լավ կլիներ, ազատ թռչուն կամ թիթեռնիկ դառնայի, կամ էլ մի որևէ թևավոր էակ. այն ժամանակ մենակ կճանապարհորդեի այս հրաշալի անտառներում, և ես ասեր եղբորս, չէի խնդրի ինձ էլ իր հետ տանել»։
«Մեկ ուրիշ անգամ, Վիրգինիա, միայն թե ոչ այսօր»։
«Իսկ ինչու ոչ այսօր, տես ինչ հրաշալի առավոտ է»։
«Ճիշտն ասած, այսօր ուղություն եմ վերցրել ամենևին ոչ անտառի կողմը»։
«Ջորջ, իսկ որ կողմն ես ուղություն վերցրել»։
«Ուղություն վերցնել, այսպես կարծեմ ասում են նավերի մասին»։ «Ես գնում եմ երիտասարդ Պաուելի մոտ, խոստացել եմ այցելել նրան»։
«Ախ, ահա թե ինչ»,»
բացականչեց քույրս. Հանկարծ նա գունատվեց և մտածմունքի մեջ ընկավ. Պաուելի անունը նրան հիշեցրեց սարսափելի տեսարանի մասին, և ես զղջացի նրա անունը տալու համար։
«Լսիր, թե ինչ եմ ասում, եղբայրս»,»
սկսեց նա փոքրինչ լռելուց հետո։
«Աշխարհում ամենից շատ ես կուզեի հնդկական խրճիթ տեսնել. սիրելի Ջորջ, ինձ էլ քեզ հետ տար»։
Խնդրանքն այնքան ջերմ էր, որ չդիմացա, թեև իհարկե կնախնդրեի մենակ գնալ. ես գաղտնիք ունեի, որը չէի կարող հայտնել նույնիսկ սիրելի քրոջս. Բացի այդ, մի աղոտ զգացում ինձ թելադրում էր, որ քրոջս չպետք է տնից այդքան հեռու տանեմ, մի վայր, որին ինքս էլ շատ քիչ եմ ծանոթ։ Նա նորից սկսեց թախանձել. «Դե լավ, եթե մայրիկը թույլ տա»։
«Ոչինչ, Ջորջ, մայրիկը չի բարկանա»։ «Ինչու, մեկ էլ տուն գնամ»։ «Տեսնում ես, պատրաստ եմ, նույնիսկ գլխարկսել եմ դրել»։ «Մենք ավելի շուտ կվերադառնանք, քան նրանք կսկսեն մեզ որոնելը»։ «Ախր այնքան էլ հեռու չէ»։
«Դե լավ, նստիր նաբախելին, ղեկի մոտ»։ «Էհեյ, գնացինք»։ Հոսանքն ուժեղ չէր, և կես ժամ հետո հասանք գետաբերանին ու շարունակեցինք նավարկել դեպի վեր։ Դա մի փոքրիկ գետակ էր, բայց նավակի կամ հնդկական մակույկի համար բավական խորն էր։ Արևը բարձրացել էր, բայց ճառագայթները մեզ չէին այրում։ Նրանց ճանապարհը փակում էին խիտ ծառերը, որոնց ճյուղերը ասես կանաչ ծածկ էին հյուսել գետակի ալիքների վրա։ Գետաբերանից կես մղոն հեռու ծառերը ետ քաշվեցին։ Մենք տեսանք եգիպտացորենի, բաթատի, քաղցր կարտոֆիլի, պատիճավոր տակդեղի, սեխի և դդումի մշակված դաշտերը։ Ափից ոչ հեռու բավական մեծ մի տուն կար, որ շրջապատված էր ցանկապատով և ավելի փոքր տների խմբով։ Սա սյունազարդ նախասրահով փայտե շինություն էր, որի սյուները զարդարված էին պարզունակ նախշերով։ Դաշտում աշխատում էին ստրուկները, նեգրեր ու հնդկացիներ։ Սա չէր կարող սպիտակամորթի պլանտացիա լինել։ Գետի այս կողմում սպիտակամորթներ չէին ապրում։ Մենք որոշեցինք, որ կալվածքը պատկանում է որևէ հարուստ հնդկացու, որը հողեր և ստրուկներ ունի։ Բայց որտեղ է մեր բարեկամի խրճիթը։ Նա ասաց, որ խրճիթը գտնվում է ափին, գետաբերանից կես մղոն հեռավորության վրա։ Գուցե անցել ենք ու չենք նկատել խրճիթը, կամ գուցե հարկավոր է ավելի հեռուտեղ փնտրել։ Արի մոտենանք ափին, Վիրգինիա, և հարցնենք.
Իսկ ո՞վ է այնտեղ մուտքի մոտ կանգնած։
Օհո, դու ինձանից ավելի լավ ես տեսնում։ Չէ, որ հենց ինքն է երիտասարդ հնդկասին։
Բայց չի կարող պատահել, որ այստեղ ապրի։ Միթե սա խրճիթ է։ Գիտես ինչ, նա երևի այստեղ հյուր է եկել, ապա նա իր նա մեզ ընդառաջ է գալիս։
Մինչ ես խոսում էի, հնդկացին դուրս եկավ տնից և շտապեց մեր կողմը։ Մի քանի վայրկյան հետո նա արդեն հայտնվեց ափին և մեզ ցույց տվեց, թե որտեղ կանգնեցնենք նավակը։ Ինչպես մեր ծանոթության օրը, նա վառ, ճոխ ասեղնագործված հագուստով էր և փետրազարդ գլխարկով։ Նրա վայելչակազմ կերպարանքը ցայտուն կերպով գծագրվում էր ափին, երկնքի ֆոնի վրա։ Նա նման էր զինվորի նրբագեղ արձանի։ Մետիսը դեռ պատանի էր և շատ գեղեցիկ էր երևում։ Ես գրեթե նախանձեցի նրա վայրի վեհությանը։ Ինչպես ինձ թվաց, քույրս նայում էր նրան հիացմունքով, չնայած նրա հայացքի մեջ երբեմն վախի նման ինչ-որ բան էր երևում։ Նա մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում։ Ես մտածեցի, որ հնդկացու կերպարանքը երևի նրան հիշեցրեց ավազանի սարսափելի տեսարանը, և նորից ափսոսացի, որ նրան տարել եմ ինձ հետ։ Մեր երևալը ըստ երևույթին ամենևին չշփոթեցրեց հնդկացուն։ Նա իրեն հանգիստ և զուսպ էր պահում, կարծես սպասում էր մեզ։ Բայց իհարկե չէր կարող ենթադրել, որ երկուսով կլինենք։ Նրա վերաբերմունքից բոլորովին սառնություն չզգացվեց։ Հենց որ մենք մոտեցանք, նա բռնեց նավակի քիթը, քաշեց մոտեցրեց ափին և օրինակելի ջենտլմենի քաղաքավարությամբ օգնեց մեզ նավակից դուրս գալ։ «Բարի գալուստ», ասաց նա և նայելով Վիրգինիային ավելացրեց. «Հուսով է, որ օրիորդ ապաքինվել է. իսկ ձեր մասին պարոն ավելորդ է խոսել, եթե դուք կարողացել եք թիավարել հոսանքին ընդդեմ, նշանակում է լրիվ առողջ եք»։ Պարոն և օրիորդ բարերը ցույց էին տալիս իսպաներեն լեզվի ազդեցության հետքերը, որ մնացել էին այն հարաբերություններից, որոնք վաղուց ի վեր գոյություն ունեին սեմինոլների և իսպանացիների միջև։ Եվ մեր նոր ծանոթը իր վրա կրում էր իրեր, որպիսիք կրում էին Անդալուզիայում. վզին արծաթե խաչ, վառ կարմիր գույնի մետաքսե գոտի և գոտու տակ խրված երկար երանկյունի դաշույն։ Նույնիսկ բնապատկերը իսպանականն էր հիշեցնում։ Այստեղ էկզոտիկ բույսեր կային, չինական նարինջ, հրաշալի դդում, պապայ, պատիճավոր տակդեղ և պոմիդոր։ Այդ բոլորը բնորոշ էին իսպանական գաղութարաժների կալվածքներին։ Տան ճարտարապետությունը կաստիլիական ոճի հետքեր էր կրում, և նրա վրայի զարդաքանդակներն էլ հնդկական չէին։
«Սա ձեր տունն է»,
հարցրեցի ես թեթև շիկնելով։ Բանն այն է, որ նա մեզ ողջունեց տանտիրոջ նման, բայց ես ոչ մի խրճիթ չտեսա. Նրա պատասխանը հանգստացրեց ինձ. Ասաց, որ սա իր տունն է, ավելի ճիշտ մոր տունը. Հայրը վաղուց վախճանվել է, և նրանք ապրում են երեքով, մայրը, քույրը և ինքը.
«Իսկ սրանք ովքեր են?»
հարցրեցի ես ցույց տալով աշխատողներին.
«Սրանք մեր ստրուկներն են»,
պատասխանեց նա ժպտալով.
«Դուք տեսնում եք, չէ, որ մենք հնդկացիներս նույնպես աստիճանաբար սկսում ենք հաղորդակցվել քաղաքակրթությանը»։
«Բայց չէ, որ ոչ բոլորն են նեգրեր. ես այստեղ տեսա նաև հնդկացիների. Միթե նրանք նույնպես ստրուկներ են»։
«Այո, այնպես, ինչպես մյուսները. տեսնում եմ, որ դուք զարմացած եք. այդ հնդկացիները մեր ցեղից չեն. մեր ժողովուրդը մի ժամանակ հպատակեցրել է Յամասա ցեղին, և գերիներից շատերը մնացել են մեզ մոտ որպես ստրուկներ»։
Մենք մոտեցանք տանը. Պատանու մայրը, զտարյուն մի հնդկուհի, դրան առաջ դիմավորեց մեզ. Նա հնդկական ազգային տարազով էր. Երիտասարդ ժամանակ նա ըստ երևույթին սքանչելի գեղեցկուհի էր եղել, և մեզ վրա շատ հաճելի տպավորություն թողեց. Հատկապես մեզ գրավեց նրա խելամտության և մայրական քնքուշ հոգատարության զուգակցումը։ Մենք մտանք տուն. ամեն ինչում, կահավորման մեջ, որսորդական հաղթանշաններում, ձիասարքում իսպանական ազդեցությունն էր զգացվում։ Մենք տեսանք նույնիսկ կիթառ և գրքեր։ Քաղաքակրթության այդ նշանները հնդկացիների հարկի տակ ապշեցրին ինձ ու քրոջս։
«Որքան ուրախ եմ, որ դուք եկաք»,
բացականչեց պատանին, կարծես ինչ-որ բան հիշելով։
«Ձեր մոկասիններն արդեն պատրաստ են. որտեղ են, մայրիկ? իսկ մայումին ուր է»։
Նա կարծես թե իմ մտքերը բարերի վերածեց, անդրադարձնելով ինչպես արձագանք.
«Մայումին ո՞վ է»,
շշուկով հարցրեց ինձ Վիրգինիան։
«Հնդկուհի աղջիկ, կարծում եմ սրակույզն է»։
«Ահա և նա»։ Փոքրիկ ոտքերին ասեղնագործած մոկասիններ, արտակարգ ճկուն, բարեկազմիրան, թափանցիկ մաշկով բրոնզագույն դեմք, ալ այտեր, կարմիր շրթունքներ, սև աչքեր դեպի վեր ծալված արտևանուկներով, խիտ հոնքեր և հրաշալի սև մազեր. «Երևակայեցեք մի աղջիկ, որը հագնված է վայելուչ և նրբաճաշակ, որին ընդունակ է հնդկացիների հնարամտությունը. երևակայեցեք նրա քայլվածքը, որ աննշմար նազելիությամբ մրցում է արաբական նժույքի հետ, և դուք միայն հեռավոր պատկերացում կունենաք Մայումիի մասին»։
«Իմ խեղճ սիրտ,
դա նա էր, իմ անտառային հավերժահարսը»։ Ես չէի ցանկանում հեռանալ այդ հյուրասեր տնից, բայց քույրս կարծես իրեն լավ չէր զգում. նրան ասես հետապնդում էին չարաբաստիկ հիշողությունները։ Մենք մոտ մի ժամ հյուրընկալվեցինք. այդ կարճ ժամանակում ես տղամարդ դարձա։ երբ բռնեցինք վերադարձի ճամփան, զգացի, որ իմ սիրտը մնաց այնտեղ, ետևում»։